าเรารู้ตัวแล้วปล่อยวางได้เร็วขึ้นหรือว่าสามารถดำรงสติอย่างต่อเนื่องทำให้นิวรณ์เกิดไม่ได้ดังการอยู่กับลมหายใจ อยู่อย่างไรแล้วจึงจะพอใจกับงานพอใจกับลมหายใจไม่เบื่อลมหายใจนี่คำว่าเบื่อนี่สำคัญเพราะถ้าจิตหลุดไปมันจะเป็นเพราะเบื่อก่อนอื่นเบื่อคือไม่ยินดีไม่พอใจไม่มีความสุขกับการภาวนาแต่เราต้องใช้ปัญญาว่าทำยังไงจิตใจจะสนใจศึกษาลมหายใจจะมีความพอใจกับลมหายใจไม่ถือว่าการคลุกคลีกับความทรงจำและความคิดปรุงแต่งสนุกกว่าและดีกว่าถ้าทุกครั้งที่นิวรณ์เกิดมันต้องมีความไม่ยินดีไม่พอใจในลมหายใจเกิดก่อนในการอยู่กับลมหายใจเราก็มีทางเลือกหลายอย่างอย่างเช่นว่าในเบื้องต้นสำหรับผู้ที่เริ่มดูลมหายใจใหม่ๆท่านก็แนะนำให้กำหนด3จุดจุดหนึ่งอยู่ที่ปลายจมูกจุดที่สองที่หน้าอกจุดที่สามที่ท้องหายใจเข้าก็ตามมันไปจากจุดที่หนึ่งที่สองที่สามหายใจออกก็จากสามสองหนึ่งอันนี้ก็เป็นทางเลือกสำหรับผู้เจริญอานาปานสติใหม่ๆเป็นเทคนิคที่หลวงปู่ชาท่านเคยสอนทางเลือกที่สองคือการบริกรรมหายใจเข้าก็บริกรรมว่าพุทธหายใจออกก็บริกรรมว่าโธอานิสงส์พิเศษของการบริกรรมพุทโธก็อยู่ที่ความหมายของคำว่าพุทโธเพราะพุทโธก็แปลว่าพุทธะนั่นเองและพุทธะพุทโธก็คืออาการรู้ตื่นเบิกบานหรือตื่นรู้ดังนั้นพุทโธก็คือตื่นรู้ก็ได้แต่นี่คือความหมายและในการบริกรรมพุทโธเราไม่ต้องไปคิดคำแปลบ่อยแต่ว่าตระหนักและสำนึกเป็นครั้งเป็นคราวว่าตื่นรู้นะรู้ตื่นเบิกบานนะนั่นคือพุทโธคือเราไม่ต้องการให้พุทโธและคำว่าพุทโธกลายเป็นคำกล่อมประสาทให้มันสบายสบายจนง่วงแต่พุทโธมีหน้าที่ในทางตรงข้ามเพื่อให้เรารู้ตัวทุกลมหายใจเข้ารู้ตัวทุกลมหายใจออก ตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกอีกวิธีหนึ่งคือการนับลมหายใจแม้แต่วิธีนับลมหายใจก็มีหลายวิธีด้วยกันขอแนะนำวิธีว่าหายใจเข้าแล้วกำหนดว่า1หายใจออก1เข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5นี่ถ้าเราเผลอไปยังไม่ถึง5ต้องเริ่มต้นใหม่1 1เป็นต้นแต่ถ้าเราสามารถกำหนดลมหายใจ1 1 2 2 3 3 4 4 5 5ได้ก็เริ่มต้นใหม่ถ้าคราวนี้เรานับถึง6 6ถ้าได้1ถึง5ไม่เผลอ1ถึง6ไม่เผลอต่อด้วยกันกำหนด1ถึง7แล้วก็1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10ในเบื้องต้นนี่คือเป้าหมายย่อยในการปฏิบัติคือการนับลมหายใจได้1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10โดยไม่เผลออานิสงส์หรือข้อดีของการกำหนดในลักษณะนี้ก็คือเราสามารถเห็นความคืบหน้าของตัวเองเพราะมีตัวเลขกำกับเมื่อเราเห็นว่าตอนต้นแรกๆแค่1ถึง5นี่ก็ยากมากแล้วเราสังเกตว่าเวลาผ่านไปแต่เราไม่ท้อแท้ไม่เบื่อหน่ายพอ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7เมื่อเราเห็นความคืบหน้าของตัวเองโดยมีตัวเลขกำกับอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจทำให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นนี่อีกวิธีหนึ่งคือการแบ่งลมหายใจออกเป็น3ช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายหายใจเข้า3ช่วงหายใจออก3ช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายเดี๋ยวเราตั้งใจจะมีสติทุกช่วงทุกช่วงมีสติช่วงแรกช่วงต้นมีสติช่วงกลางมีสติช่วงปลายเดี๋ยวเราก็สังเกตมีอีก2ช่วงสั้นๆในการเปลี่ยนระหว่างหายใจเข้าหายใจออกช่วงเปลี่ยนจากหายใจออกเป็นหายใจเข้าดังนั้นการมีสิ่งกำหนดแค่สองคือหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็เพิ่มความถี่ในการกำหนดจากสองเป็นแปดคือหายใจเข้าต้นหายใจเข้าตรงกลางหายใจเข้าตอนปลายแล้วช่วงเปลี่ยนหายใจออกตอนต้นหายใจออกตอนกลางหายใจออกตอนปลายและช่วงเปลี่ยนเป็น8พอเราแบ่งสิ่งที่เรากำหนดจาก2เป็น8จะทำให้สติเราจะเผลอน้อยลงเพราะมีสิ่งเตือนสติและสิ่งที่เป็นเครื่องระลึกของสติเพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นระเบียบ ที่นี่กุศโลบายเหล่านี้ไม่ว่าการตามลมเข้าออกในช่วงต้นการนับลมหายใจการใช้คำบริกรรมหรือการแบ่ง ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็น3ช่วง3ตอนนั้นถ้าสติเราเริ่มดีขึ้นมันจะเริ่มรู้สึกว่ามันหนักมันรำคาญเราก็จึงปล่อยกุศลบายเหล่านี้ไว้ก็ได้แต่ถ้าปล่อยการนับปล่อยการบริกรรมเป็นต้นแล้วสติเราเริ่มจะอ่อนลงเริ่มจะมีความคิดต่างๆแทรกแซงเข้ามาและมีอาการงุ้งเหงาหาวนอนเป็นต้นเรากลับไปทำต่อดีกว่าให้ไปสร้างพลังก่อนสิ่งที่เป็นพลังสิ่งที่ช่วยตั้งแต่ต้นคือความเชื่อมั่นว่าการภาวนามีผลจริงตัวเองสามารถได้ผลจริงคำสั่งสอนพุทธเจ้าวิธีการของพุทธเจ้านำไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้จริงมันอยู่ที่เราเท่านั้นที่จะทำตามนี่จะเป็นกำลังมากในระหว่างการภาวนาท่านเราก็อยู่กับลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นบริเวณปลายจมูกหรือริมฝีปากที่หน้าอกหรือลิ้นปี่หรือที่ท้องตรงไหนที่รู้สึกสบายะสำหรับเราให้ตรงนั้นเป็นที่ตั้งสติอย่างต่อเนื่องตั้งสติในลักษณะที่นิวรณ์ไม่สามารถครอบงำจิตเราได้และในลักษณะที่เผลอไปแล้วรู้ตัวได้เร็วก็ปล่อยวางปล่อยวางอย่างเต็มใจปล่อยวางเพราะอยากทำงานต่ออยากฝึกตนต่อแต่ทุกครั้งที่เราเผลอไปแล้วรู้ตัวแล้วประทับหน้ามันไปว่าเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไร้สาระเป็นของเกิดดับเป็นของแค่นั้นเองแล้วแต่เราจะประทับมันไปถ้าเมื่อทำเช่นนั้นเราก็ได้กำไรทางปัญญาด้วยรู้อาการของจิตที่เกิดขึ้นว่าเป็นของเศร้าหมองเป็นของไร้สาระรู้แล้ววางก็ทำให้การรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันอาการของจิตก็ได้คืบหน้าน้อยหนึ่งทุกครั้งที่เผลอเราก็ควรจะได้กำไรก่อนจะกลับไปอยู่กับลมหายใจ